pouvoir détourner une partie des vifs destinés aux victimes du.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Eyebani lokola ebandeli ya kobimisa mwana tobengaka yango ba contraction soki ekomi mingi pe makasi lokola ete ekosila te pe moyen ya kokanga yango ezali te. Na komona pasi wana basi mingi ya zemi bazwi mokano ya kokende kozwa tonga mpona koboya pasi. Kasi tonga yango ezali penza nini, tango nini esengeli kozwa yango, ezali na makama tote. Tolanda bongo reportage kouta Kinshasa na Ezekiel Mlopo pe katika tai na lisolo ya Yeyet Mavinga.
Gypsy auti kubota mama ya mibu pene ya tuku misato ezali te mbala na ye ya liboso ete ya bota kasi mbala eye ezali ya lolenge mosusu ezali ya kubota na mpasi te yango eponamaki epai ya minganga pamba te mama azalaki na nzoto kolongono te nzoka nde nyonso elekaki malamu mpona ye. Gypsy na bebe bazali malamu
poti na kondisyo kwa anga mutaka ya mutema babeti ba beta kiunga basele lenga kisa nini ya nesteze toba na boti sandule nukwa na zobe la mutema mutema na nga ilinga vate bebi ndeta kupusa na kukuse na kupusa esimba te tobe sena kifungu bon tebefeza te.
Ekelama na ebandeli ya 20e siècle tope ekeke ya tuku mibale kobota na pasi te epanzani lelo oyo makasi yango elakisi ete esengeli bapesa ntonga ya mono na espace péridural to na kati ya mikuwa ya mokongo etikisaka mpasi pe ntango mosusu elongolaka mpasi yambo mpe ntango ya kobota lolenge oyo eponami na bamama ebele bayeba boyi kolanda likolo ya bamama pe ya bakoko na bango.
L'avantage c'est que l'efficacité elle est de plus de 90%.
Madame na yango mazali ete mwasi akobimisa mwana na bopete pasi ezali te kasi mwasi azali kaka nanu na boyebi pamba te akoki mpe kokoma ete tonga yango ebongwama mpona kobota na lipaso to césarien ntango wana kobota na lipaso ekosalema ntango mwasi azali na mayele mayemanso
de la femme vraiment au top.
Mon homme pesami na tonga mosala kaete kobota esalama na bopete kasi mbano tope likama pe ezali lolenge moko pe na ba anesthésie likama ya tonga ya kobota ekoki kozala na mbano te soki elandelami malamu.
Le premier est que lors de la ponction, il peut y arriver que la dure-mère soit lésée et de faire une brèche dure-mérienne qui sera à la fin ou au bout de quelques jours ou de quelques heures.
Yaliboso na tango ya coupé sa tonga et koki kokoma ete dure-mère et zala lésée. Nasima ya mwa tango mouke tope ya mwa mikolo, mwa si ya yoka moto pasi makasi kasi ya kubika. Yami bale kisi ya anesthésie. Sima ya coupé sa mina yango. Ekoki kobongola makambo ebele na nzoto lokola hypotension ekokumba ba bradycardie soki bakite yango te ekoki komema bamabe makasi epai ya mama na bebe ekoki mpe kokoma ete mama ayoka lisusu bacontraction te mpe ndenge ya kopusa mwana ezala te yango ekokomaka mingi na basi baye bazali bilenge
de la passion ou la difficulté de la passion de pousser son bébé ce qui est très fréquent surtout avec les mineurs.
Atako bokasi ya toka esilisaka mpasi ya kobota boyebani basi mosusu baboyi yango ntala ntina basalelaka batekniki misusu mpona kokitisa mpasi totangi bongo kotambola massage ya mokongo kosakana na bale ya gymnastique pe bongo na bongo
wana ezalaki reportage ya Yeyet Mavinga mpona VOA Lingala kuta Kinshasa. Matondo mingi na bino banso bae bozali kolanda biso na kati ya Bokolo Ngono pe Bomoi na mikro Fatuma.